Píťa Vala, ředitel strategie a předseda představenstva Siko Koupelny. Vizionář, který rodinný biznis rozšířil i do developmentu. Realizoval unikátní projekt nájemního bydlení Luka Living a pokračuje jako spolumajitel domu Radost, tedy bývalé centrály odborů, kterému chce dát nový smysl. K tomu všemu je prezidentem nové asociace nájemního bydlení. Rád cestuje a k tomu přidává nenáročné adrenalinové sporty jako lyže, motocross nebo třeba surfování. Petr Antl, absolvent pražské ČVUT, je ve stavebnictví celý svůj profesní život. Posledních 28 let ve společnosti Saint-Gobain, kterou pracoval i přímo ve Francii. Dnes má v české části na starosti výzkum a vývoj a podílí se třeba i na projektu prvního zcela soběstačného domu u nás. Udržitelnost a příroda ho prostě baví. Milovník hor a sportu je dokonce dobrovolným členem horské služby. Víťa Vala, absolvent Pražské vysoké školy ekonomické. Kolem kachlíkárny jste tedy chodil velmi často a asi vás inspirovala víc než mě v době mých studií tedy. Proč odborový dům a nový dům Radost, co ho čeká?
Tak v době mých studií na vysoké škole ekonomické jsem kolem toho domu chodil každý den a ten dům se mi zdál velký a smutný a takový, že není využitý určitě jeho potenciál, protože jsem neviděl, jako že by do něj chodili lidi s radostí a já jsem se cítil, jako že nemám do toho domu přístup, takže když potom dům byl po 20 letech na prodej, tak jsem si myslel, že by bylo skvělý a s tím domem něco zásadního udělat.
Jsem si myslel, tak já doufám, že si to ještě myslíte. My teď sedíme, natáčíme přímo v knihy Přítomnost, tady v suterénu domu Radost. Co bude z celého toho dříve smutného domu, které už asi chápu, proč mu říkáte tedy Radost, protože to chcete vyvážit, ale co z něj bude?
Tak náš plán je vybudovat tady velké co-livingové centrum, kde budou stovky lidí bydlet a budou využívat služby v tom domě a bude to místo, kde můžete bydlet, pracovat, bude tady zábava, bude tady sport, budou tady služby, takže myslím si, že to by bylo úplně úžasné využití pro ten dům.
Návaznost právě na ty studenty, kteří kolem každý den chodí a nemuseli by chodit tak daleko, chápu to správně?
A určitě studenti budou jedna z cílových skupin, ale nebudou to jenom studenti.
Mimochodem, přestavba má začít za 5 let. Předpokládám, že za 5 let odhadujete, že budete mít všechna razítka a domluvu s památkáři. Vůbec památkově chráněná budova, to je velká výzva.
Tak pracujeme na tom už 2 roky. Máme zpracovaný projekt. Projekt už má řadu razítek. S památkáři se bavíme. I mezi památkáři jsou názory víc konzervativní a víc, bych řekl, odvážné. Takže my spoléháme spíš na to, že najdeme dostatečnou podporu pro náš odvážný a smělý projekt a budeme to moci uskutečnit.
Petře, jak složité je pracovat s budovou ze 30. let? Co se tehdy používalo za materiály? Jaká je jejich životnost? Co se s nimi dá dnes dělat?
No, při prvním pohledu na tento dům je vidět, že je v celkem dobrém stavu, jakoby z té doby, kdy se stavil. Je otázka, do jaké míry do něj pak v průběhu těch 100 let v podstatě už zasáhly další stavební úpravy a na těch bude záležet, až se začne obnovovat ta část, která bude žádoucí, aby byla nová. Dá se říct, že v budově z tohoto období jsou velice poctivě staveny například i rodinné domy nebo starší stavby, když potom dochází k rekonstrukcím, tak se můžete spolehnout, že materiály, které byly jako podpůrné nebo podkladní, jsou velice v dobrém stavu nebo lze na nich stavět, že to není úplně něco, co by bylo rozsypané. Takže dá se předpokládat na první pohled, tak jak když jsem procházel těmi prostorami, co jsme měli možnost vidět, že snad to nebude až takový oříšek.
bude nebo nebude? Jak to vypadá z vašeho pohledu? Je možná právě i ta kvalita staveb z 30. let minulého století tím, proč jste si řekl, že tohle stojí za to, i přes tu výzvu památkové ochrany?
Tak já bych úplně nesouhlasil s tím, co tady teď zaznělo. Jako,
ukázal se, že to tak není, jo?
Nevím, jak to úplně bylo myšleno, ale ten dům byl postaven před 100 lety za 18 měsíců. Takže řada věcí tady je na některé věci už byly vyměněné a jsou tady věci, které jsou na hranici svojí životnosti, nebo já bych skoro řekl i za ní. Takže ten dům jako velkou rekonstrukci potřebuje a na tom se shodujeme i s těmi památkáři a obecně. Dům je postaven určitě tak, že bude stát dál, ale řada věcí teda jako prostě už tu výměnu potřebuje. Takže to teď budeme analyzovat a určitě to chceme udělat, jak to jenom nejlépe půjde.
Předpokládám, že tam bude hrát roli i to, jaké materiály se dají používat, nebo jestli se dá materiály přiblížit tomu původnímu. Nevím, jak moc na tom záleží památkářům, ale vím, že v některých případech ano, nevím, jak v tom vašem. Jak je to obtížné?
No, je to do jisté míry obtížné v tom smyslu, že řada památkářů často, nevím, jestli zrovna u takovéhle budovy, ale u starších budov, jako třeba baroko nebo i gotika, trvá na tom, že se má stavět přímo z materiálů, které byly v té době jenom k dispozici. Ovšem to, co bylo před 100 lety, tak už i v podstatě začaly být moderní materiály, které samozřejmě nebyly tak průmyslově, řekněme, tvořeny jako dnes, ale lze už se jim velmi přiblížit a v koncernu například jsme schopni vyrábět omítky, které jsou břizolity z těch let a tak dále, probarvené omítky, které velmi už se připodobňují těm charakterům stavby z té doby. Vždycky to bude oříšek a vždy bude diskuze s lidmi, kteří to budou hodnotit, aby jsme je přesvědčili o tom, že nejde jenom stavět z vápna a z písku, tak jako to kdysi dávno bylo zvykem, protože to by potom se ta rekonstrukce byla jenom nakrátko a musela by se často opakovat, takže řekl bych, že je tam třeba najít nějakou vyváženou hodnotu mezi tím, jak by si to úplně přáli a přesvědčit ty lidi z památkářských ústavů, že tomu chceme napomoct a ne uškodit těmi materiály.
A můžu ještě něco dodat? Obecně se ví, že velké kancelářské budovy funkcionalistické ze 30. let minulého století, že jsou extrémně energeticky náročné, neúsporné. A my bychom rádi vyměnili fasádu, která je na hranici svojí životnosti a pokud dostaneme to povolení, tak bychom tady rádi udělali i nějakou tepelnou izolaci, protože ty náklady na vytápění toho domu dneska jsou tak velké, promítá se to do ceny nájmu těch kanceláří, že my strašně těžko hledáme už dneska nájemce i do těch stávajících kanceláří, takže tohle je třeba věc, která se v těch 30. letech tak úplně skvěle nepovedla, tak to jsem jenom chtěl poznamenat.
Chápu správně, že už to nebude kachlíkárna.
Ne, to kachlíkárna určitě bude a my určitě chceme použít na tu fasádu obklady, které budou co nejpodobnější těm, které na té fasádě dneska jsou, ale i ta fasáda dneska, ty kachlíky opadávají, takže ty jsou třeba vyměnit.
Předpokládám, že se může hodit i, koukala jsem, že velmi často nové budovy krásné, tak jsou pomalované někým, kdo zrovna neměl se na nich stvárnit. Co s tím se dá dělat, aby ta budova vydržela, nemusí jste neustále rekonstruovat? Teď nevím na koho.
Máte na mysli, že ji počmárají nebo něco
ano,
v tom smysli?
Ano.
No tak to už je jenom, řekněme, poslední efekt. To, co tady zaznělo, je daleko podstatnější. Já se k tomu prosím vrátím. Nicméně lze už dnes i připravit fasády, které budou vypadat stejně jako v minulosti, i s tím keramickým obkladem a tak dále. Ano, a navrch by měl potom být i jistá ochrana proti těmto grafity, které se často objevují, protože mě to vždycky bere hrozně za srdce, když vím, jak je obtížný nějakou fasádu dát pěkně dohromady, ať už je to omítka nebo obklad nebo cokoliv, a pak tam vidím ty grafity. Ano, existují materiály, které jsou schopny ochránit tu budovu v té části, kde se to nejvíc přibližuje lidem, tak, aby to nebylo poznat, a ta pak lze smít, když tam nějaký grafity někdo načmárá. Takže ano, jsou i takový materiály, bohužel je to vždycky něco navíc, co bychom se tomu mohli vyhnout.
Ale si myslím, existují, že možná nebude potřeba, protože pokud vím, tak váš partner tady v biznesu Radost, tak pořídil i fotbalový klub Viktoria Žižkov, který tady sídlí hned vedle. Chápu správně, že se chystáte na přestavbu a přeměnu celého Žižkova, na ovlivnění celého Žižkova, jako byste začínali odsaď?
To bych nerad teď komentoval, to není můj biznes, ani se toho nějak neúčastním, takže já se chci soustředit hlavně na Dům Radost.
A to děláte. Proč nájemní bydlení? Vy jste říkal, že vlastně tady to má být dokonce co-livingové, nějaké takové sdílené bydlení, prostor. Obecně jste se pustil do nájemního bydlení už prvním projektem Luka Living. Jak se tam daří a proč nájemní bydlení?
Tak já jsem měl historicky dojem, že nájemní bydlení v České republice není nijak konsolidovaný obor, kterému se někdo jako soustředně věnuje. Že je to spíš, jsou to investiční byty, takzvané koupené u developerů. Člověk si koupí jeden byt, dva byty, tři byty, pak je dá na trh jako nájemní byty. A já jsem měl nějakou vizi, nějaký plán udělat z toho nájemního bydlení moderní konsolidovaný obor. A tak jsem mi podařilo koupit projekt ve Studulkách u metra Luka a postavit tam 240 nájemních bytů s veškerým zázemím, s recepcí přímo na stanici metra, takže naši nájemníci jdou ze svých bytů do stanice metra suchou nohou, mají v domě restaurace, fitness, recepci. Takže chtěl jsem prostě udělat nájemní bydlení tak, jak já si myslím, že by se mělo dělat. Ten projekt si myslím, že se nám povedl. Ty byty jsou vesměs neustále plné. Nájemníci u nás bydlí někdy i několik let, jsou spokojený a pravděpodobně ten úspěch projektu Luka Living mi dodal odvahu jít se ucházet o koupy tehdejšího domu odborových svazů a pokud se chce udělat tady zase něco jedinečného.
Obrovský rozdíl ale právě v té energetické náročnosti, o které jste mluvil tady u domu Radost, protože Luka Living jste udělali v pasivním standardu, což u bytových domů vůbec není obvyklé, pozbírali jste za to celou řadu ocenění. Takže tady bude asi obrovský rozdíl, ale proč je možná tak málo energeticky pasivních bytových domů? Vaše zkušenost ukazuje, že to funguje. Bude víc jich přibývat?
Tak my během stavby Luka Living jsme měli ty nejvyšší ambice, co se týká energetické úspornosti, tichosti, bydlení a tak dále. Takže jsme, já jsem, když naše rodina má si koupelny, takže prodáváme koupelny 30 let, tak jsem začal do detailu zkoumat, kolik hluku dělá která vodovodní baterie a kolik hluku dělá který splachovač a tak dále. Takže jsme si do Luka Living použili ty nejtěžší materiály, které vůbec jdou. Takže chtěli jsme prostě na Luka Living udělat všechno tak nejlep, jak to jde. Tady neděláme novostavbu, nebo nebudeme dělat novostavbu, tady budeme dělat rekonstrukci. Samozřejmě máme ty nejvyšší ambice, budeme se snažit udělat všechno nejlépe, jak to jenom půjde. V řadě ohledů budeme omezený památkovou ochranou domu. Technologie se vyvíjí, chytré bydlení se vyvíjí, takže myslím si, že jsme několik let od stavebního povolení, ty technologie zase budou ještě za pár let někde jinde, takže my plánujeme ten obor chytrého bydlení a všech nových technologií a blízce sledovat, pozorně sledovat a využít zase to nejlepší, co v danou chvíli bude na trhu.
Co se bude dát použít při rekonstrukci,
přesně,
tedy ne při stavbě od začátku.
Přesně.
Jak
přesně
je to náročné stavit v pasivním standardu? Teď se ptám i z toho pohledu, že vy se podílíte na stavbě zcela soběstačného rodinného domu. Tady se bavíme o pasivním bytovém domě a co nejúspornějším, pokud to bude, rekonstruovaném domě.
Když bych začal mluvit o tom rodinném domě, v podstatě rodinný dům, který vzniká tam na Šumavě u jedné mladé skupiny architektů, je zajímavý v tom, že si dal za cíl udělat naprosto jakoby ostrovní stavbu, to znamená, která nebude připojena k sítím, ať už vody nebo elektriky a tak dále. A samozřejmě takový dům musí být v pasivním standardu. Ten pasivní standard je v podstatě nejvyšší výzva ve stavebnictví, protože uvažuje o tom, že ta budova bude mít velmi nízkou potřebu tepla na vytápění a ohřev teplé vody. A tady jsou zpřísněné standardy, které začaly minulý rok v září, kdy už veškeré nové budovy, anebo i rekonstruované budovy, teď abych se nemýlil, ale určitě nové budovy, už se musí projektovat s těmito parametry, s tím, že ovšem pasivní standard je tam jako doporučení a blízko nule je ten předpis, který v podstatě se zpřísnil, ta norma se zpřísnila na to blízko nule, to znamená, že mám jenom nízkou potřebu těch energií. Tady v tom případě, když jde o velkou budovu, tak v podstatě se dá lépe ten standard docílit, protože když je to promítnuto na plochu obytnou nebo tu, která se využívá, tak při té celkové rekonstrukci té obálky budovy a dalších věcí toho lze dosáhnout. Ale bude to velká výzva, protože to znamená změnit typy oken, nový zasklení, udělat velmi těsnou budovu, zateplit tu budovu, tak jak jsme o tom mluvili. Ale to dnes už se vše dá jako vyrobit, ale bude to znamenat opravdu pečlivý výběr a prakticky kombinace těch materiálů tak, aby se dalo docílit těchto standardů. Nedá se to tak dělat, že až na konci bychom to přišli změřit. To bude muset už v fázi toho projektu být pečlivě o tom diskutováno a počítáno, aby se to dalo dosáhnout a bude to vždycky ještě potom po té diskuzi s těmi památkáři a tak dále. Určitě to je velká výzva pro pana Valu.
Já si myslím, že rozhodně, co se týče památkářů a zachování zároveň toho, co asi by tady zachováno mělo být, ale tak, aby to bylo i nějakým způsobem využitelné a zaplatitelné. Já jsem už narazila na to nájemní bydlení, do kterého jste se pustili, dokonce jste založili asociaci. Proč je potřeba asociace? Má tady nájemní bydlení špatné podmínky?
Tak asociaci nájemního bydlení založilo několik největších operátorů nájemního bydlení. Nájemní bydlení podle našeho názoru by si zasloužilo především nastavení nějakých standardů. To, co může ten nájemce očekávat od pronajímatele, který je členem asociace, a co může ten pronajímatel očekávat od toho nájemce. Právní řád v České republice v současné době, mám já ten dojem, upřednostňuje spíš toho nájemníka, než toho pronajímatele. I na tohle téma chceme vést nějakou diskuzi. chceme vést diskuze s ministerství a s právě o těchto věcech. A chceme z nájemního bydlení jako z oboru udělat konsolidovaný obor, který má svá pravidla a své standardy. A jedna i druhá strana se může na sebe vzájemně spolehnout. Takže o to se budeme snažit a už jsme začali a máme před sebou několik let a práce, ale jsme připravení tomu ten čas a energie dát.
Znamená
tak, aby
to,
se
že...
z nájemního bydlení stalo ne něco, co má stigma nějaké nouzové situace pro někoho, kdo si ještě nekoupil byt, ale chceme, aby nájemní bydlení bylo vnímáno jako něco, co má svoji skupinu zákazníků, protože...
Tenhle pohled je vlastně v Česku specifický, protože na západ od nás je v metropolích celá běžné, že v nájemním bydlení bydlí 70-80% lidí.
Jsem rád, že to říkáte. Protože nájemní bydlení má svoje výhody pro velkou skupinu lidí. A pro lidi, kteří nejsou si ještě jistý, kde skončí, kam je budoucí kariéra zavané. Bavíme se o startovacím bydlení, tak jestliže jsem skončil školu, tak já osobně bych radši šel do nájmu na nějakou dobu, do garzonky a až budu plánovat rodinu a už budu vědět, kde zakotvím, kde bude moje budoucí práce, tak pak tam v té lokalitě si budu chtít vzít hypotéku a koupit si byt, ale nechci si brát hypotéku, když ještě nevím, kde za 2 roky skončím. Vím, že za rok budu chtít cestovat, že budu chtít žít rok někde jinde, tak nechci si kupovat byt, ale chci být nějakou dobu v nájmu, než se vrátím a než se rozhodnu, co je to finální řešení.
Čili vy jako, a teď to vezmu, developer, plánujete další projekty nájemního bydlení, ať už typu Luka Living nebo typu přestavování starého na nové. Máte nějaký další plán nebo sen?
Na Luka Living jsem pracoval 6 let. Na projektu Domu Radost pracuji už 2 roky a dalších 8 let na něm pracovat budu. Takže já nejsem teď úplně v pozici, abych si tady dělal nějaký jiný velký plány a strašně bych sám sobě a mojí rodině, která mě podpořila a mému společníkovi přál, aby se nám těch příštích 6 let povedlo a podařilo se nám tady Dům Radost přestavět tak, aby to byl nádherný projekt.
A veselé projekt. Místo. Tak my vám budeme držet palce. Díky.
Děkuji vám.
Díky.